Labrīt!
Labrīt!
Sarunu iesāksim vispārīgi. Jūsuprāt, kad Eiropas Savienība varētu uzņemt vēl kādu jaunu dalību valsti savā pulkā?
Lai arī jūs ļoti pareizi teicāt, ka zināms nogurums ir iestājies, un šis nogurums noteikti ir saistīts ar šo te vispārējo ekonomisko krīzi, kurā aizsākās 2008. Gadā. Bet tā ir arī atbilde uz šo jautājumu. Proti, no vienas puses, kopš katras krīzes, tātad Eiropas pārmaiņām pēc Berlīnas mūra krišanas, Maastrichtas līguma noslēgšanas un Eiropas Savienības, kā mēs viņu šodien pazīstam, izveidošanas, pēc Kosovas kara un Amsterdams līguma, pēc Eiropas konventa, mēs nemitīgi redzam padziļinātu Eiropas Savienības tātad institūciju izveidi un tieši institūcijas veidi, kuras risina šīs te problēmas, kuras ir palikušas nepadarītas jau sākot ar 53. Gadu un Romas līgumu, vai mēs varam iet atpakaļ uz 49. Gadu un vispār tērauda un ogļu savienības izveidi. Un tāpēc atbildot uz jūsu jautājumu, kad nākošās varētu iestāties, es domāju, ka šis te laiks brīdis, kāds bija arī Latvijai, kad viņi noslēdza asociācijas līgumu 1995. Gadā, uzsāka savas sarunas 1999. Gadā pēc Helsinku vienošanās un visbeidzot tad kopā ar pārējām deviņām 2004. Gadā tātad Latvija kļuva par Eiropas Savienības dalību valsti. Tā kā šādi 10 gadi būtu šis te process un šobrīd, protams, Turcija ir jautājums ar lielu zīmi, mēs diskusiju laikā varam to pārunāt. Maķedonija tātad uzsāka 2005. Gadā.
Par katru valsti mēs pārunāsim, bet pirmā, kas varētu visticamāk iestāties, jūsuprāt, kur šobrīd ir vistuvāk?
Maķedonija ir šobrīd, skatoties uz šo te progresu ziņojumu, Maķedonija noteikti ir tālāk tikus kopā ar Melnkalnu, lai arī Melnkalna uzsāka savas sarunas tikai 2 gadu atpakaļ. Bet es domāju, šobrīd, ja mēs skatāmies pēc kritērijiem, tad tā ir Maķedonija.
Labi, ķeramies klāt iespējamo dalību valstu izvērtēšanai pēc šī progresa ziņojuma. Turcija. Ziņojumā Eiropas komisija aicina atsākt iestāšanās sarunas ar Turciju, tomēr kritizē, piemēram, pārmērīgo spēku lietošanu pret demonstrantiem, kas piedalījās masu protestos vasarā. Vasaras sākumā iestāšanās sarunas ar Turciju patiesībā rīt jau kopš 2005. Gada, taču gan Kipras jautājuma dēļ, gan Vācijas un Francijas iebildumu dēļ praktiski pēdējos 3 gadus nenotiek. Vai pēc šī ziņojuma, kurā tiek aicināts šīs sarunas atsākt, tās varētu atsākties?
Sarunas noteikti atsāksies un vismaz signāli, ko ir raidījis gan Štefans Füle, kas ir paplašanāšanās komisārs, gan arī Egemens Bāžs, kas ir Turcijas sarunvedējs, ir norādījuši, ka neskatoties uz domstarpībām, domājot par strateģisko Turcijas attīstību, sevišķi ņemot vērā šo transatlantisko brīvās tirdzniecības līgumu, kas ir paredzēts starp ASV un Eiropas Savienību, Turcija ir ieinteresēta padziļināt savas attiecības ar Eiropas Savienību, lai arī šobrīd socioloģiskās aptaujas parāda, kad atbalsts Eiropas Savienībā, dalība Eiropas Savienībā Turcijā ir rekordzems, lai arī ir vairāki uzņēmēji, kuri izrāda dažādas intereses, jo mēs redzam, ka pamazām tirdzniecība, kur ir bijusi ļoti koncentrēta uz attiecību veidošanā Eiropas Savienību, pamazām nomaina tirdzniecība ar tuvo austrumu valstīm. Tomēr, atbildot uz jautājumu par to, vai atsāksies sarunas, jā, es domāju, ka viņas atsāksies. Tas, kādā veidā tas notiks, tas ir patiesībā jautājums, uz kuru mēs iegūsim atbildi pēc nākošā gada Eiropas parlamenta vēlēšanām, jo šobrīd pēc Vācijas vēlēšanām mēs redzēsim, kāda koalīcija stāsies darbā Berlīnē, tas ir viens, un otrs, pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām mēs jau redzēsim apmēram aprises, kāds būs šis institucionālais reforma piedāvājums no Eiropas padomes.
Turcijas Eiropas lietu ministrs Egemens Bagižs gan ir paziņojis, ka Eiropas Savienība dienu pēc dienas attālinās no Turcijas. Un Ankara esot gatava pievienoties Eiropas Savienībai, bet esot pārguris no nemitīgajām sarunām. Vai mēs varam teikt, ka Turcijas interesi arī ar katru dienu mazinās, vai tie tomēr tādi izteikumi tikai?
Paldies, šis ir ļoti labs piemērs. Un patiesībā MN Bāžs paziņojums ir kā spoguļatēls šim paziņojumam, kurš bija 3 gadi iepriekš, kur bijušais Somijas ārlietu ministrs Aleksandrs Stubbs un Itālijas ārlietu ministrs Franco Frattini savā rakstā New York Times ļoti skaidri pateica, ka patiesībā Eiropas Savienībai Turcijas līdzdalība ir vairāk vajadzīga nekā otrādi. Līdz ar to tas ir devis Turcijas politiķiem tādu lepnumu izjūtu, jo galu galā laikā, kamēr Eiropas Savienību nomāca neskaitāmas problēmas. Turcijā nav izjustas problēmas, un Turcijas ekonomika ir divkāršojusies par šiem te gadiem. Tā kā noteikti te ir viens ir konteksts par Turcijas salīdzinošo pozīciju attiecībās ar Eiropas Savienību. No otras puses, protams, ja mēs runājam par šīm te sarunām, tad ir viena lieta, kura gan ir ļoti skaidra redzama. Mums šobrīd ir 5 skandināta valsts, tātad jūs jau minējāt Islanda, Melnkalne, Maķedonija, Serbija un Turcija, bet ja visas pārējās valsts izņemot Islandi, viņām ir problēmas ar konkurētspēju, ar likuma varu, administratīvo kapacitāti, tad Turcijai ar ekonomiku vispār nekās nav problēmas. Turcija varētu nākošajā dienā kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, bet te notiek tās lielākās pārunas un lielākā kaulēšanās. Kāda būs nodokļu politika, kāda būs konkurences politika, kāda būs tātad zveju kvotu politika, tieksim, tur visur notiek pārunas.
Turcijas ietekmīgās ekonomikas.
Pēc būtības mēs varam atgriezties pie Latvijas sarunām. Latvijas gadījumā vai Igaunijas gadījumā vai Čehijas gadījumā šīs sarunas bija ļoti vienkārši veikt, jo viņas ir mazas ekonomikas, atvērts ekonomikas, un viņas neuzstāja savām partikulārajām interesēm, kamēr turki uzstāja savām interesēm, jo galu galā tā ir gandrīz 80 miljonu nāciju ar savu geogrāfisko pozīciju un geostrateģisko pozīciju, un līdz ar to šīs sarunas ir daudz ilgākas un laikietilpīgākas.
Izskan arī versijas, ka Turcija varētu oficiāli nepievienoties Eiropas Savienībai, bet varētu būt kāds sava veida īpašs privileģēts partners Eiropas Savienībai. Cik ticām šāds scenārijs vai pie tā?
Šis scenārijs noteikti ir scenārijs B, un par to ir vairākas reizes runāts, jo galu galā arī tas nav noslēpums, kad gan Vācija, Francija un Austrija ir valstis, kurām ir ļoti liela skepse tieši iedzīvotāju vidū par Turcijas iespējamo dalību Eiropas Savienībā. Un tas nav noslēpums, ka tieši protestantiskās Eiropas valstis un bijušās Austrum un Centrāla Eiropas valstis ir visatbalstošākās. Bet, ja mēs runājam par šo stratēģiju, es domāju, mēs redzēsim strateģisku atbildi uz jūsu jautājumu jau pēc novembra tātad galotņu tikšanās Viļņā, kur pilnīgi iespējams Ukraina parakstīs asociācijas līgumu. Ja tas notiks, tas noteikti būs signāls Turcijai, kad ir vērts pārdomāt ņemot vērā šos te geostrateģiskos apsvērumus, kurus es iepriekš pieminēju, tātad transatlantisko brīvās tirdzniecības līgumu starp Amerikas Savienotām valstām un Eiropas Savienību, un domāju, tas dos mums jau kaut kādu virzienu redzot, kur Turcija varētu tālāk attīstīties.
Jūs jau pieminējāt Balkānus. Slovēnija un Horvātija ir vienīgās Rietumbalkānu valsts, kas ir šobrīd pievienojušās Eiropas Savienībai, bet arī citas to vēlas darīt, piemēram, Serbija un Kosova. Eiropas Savienībai izdevās nosēdināt abas valsts pie viena galda, vienoties par attiecību normalizēšanu, ja var to tā nosaukt, tomēr Belgrada joprojām nav atzinusi Kosovas neatkarību un diplomātiskās attiecības nav nodibinātas. Kāds ir panāktais progress un vai, piemēram, Serbija varētu uzsākt iestāšanās sarunas?
Nu, Serbija jau ir uzsākusi 2013. Gadā, tātad ir noslēgts jau līgums.
Tieši tā.
No Serbijas gadījumā, es domāju, tas pats šie 10 gadi vismaz minimums, tā kad, ja ir pagājušajā gadā šogad 2013. Gadā Serbija noslēgta šis līgums, tā kā 2023. Gads varētu būt tas brīdis, kad mēs varētu runāt Serbijas pilntiesīgu līdzdalību Eiropas kopējā saimē. Bet runājot par šīm attiecībām ar Kosovu, jā, nu...
Par ceļām tās būs jāatrisina.
Tās viņas noteikti būs jāatrisina, un patiesībā, ja mēs lasam cauri šim te ziņojumam, kur jūs minēja, kurš ir apmēram 560 lapus kopā, ja mēs ņemam, bet tā konsolidētā versija ir drusku īsāka, un tad tās pamat izaicinājumi, kas ir patiesībā viens no tiem pamat izaicinājumiem, ir tieši tas, ko jūs minējāt, tātad divpusējās attiecības un pagātnes pārvarēšana, tā kā jebkurā gadījumā, ja viņas grib iestāties uz vienātiem noteikumiem un izpildīt acquis communautaire, tad kopējās likumdošanas prasības, tad viņām šīs te vēstures jautājumi ir jāspēj pārvarēt, un ja to pārvarēja Francija un Vācija uzreiz pēc otrā pasaules kara, kad vēl ieroči kūpēja, es domāju, kad tagad jau, kad ir pagājuši vairāk kā 15 gadi pēc Balkānu kariem, mēs visi atceramies gan Kosovas, gan pirms tam Bosnijas notikumus. Es domāju, arī Serbija un Kosova spēs pārvarēt šīs te pretišķības.
Un Kosova? Mēs varam prognozēt, ka tā varētu kļūt par kandidātu valsti.
Nenoliedzami, jo galu galā šeit ir jautājums arī par šo te saucamo Rietumu Balkānu sešu valstu attīstības likuma ietver, tur ir vairāki, tai ir Eiropas Savienībā ir izveidoti vairāki pirmsiestāšanās finanšu instrumenti, ir šīs Rietumu Balkānu sešu valstu juridiskais ietvers un tā tālāk, lai risinātu kopīgi tātad Eiropas vērtību izplatīšanās un mieru nodrošināšanu tieši Rietumu Balkānu valstīs. Tā kā Kosovas gadījumā, ja mēs lasam caur šim ziņojumam, lielākās problēmas ir tieši likuma varas, valsts administratīvās kapacitātes, ja pierēdniecības spēju celšanas jautājumi, tad pie tie paši krimināli noziedznieki un vairāk citi jautājumi, arī ekonomiskā kapacitāte, tātad publisko finanšu kontrole, tātad ekonomiskā politika, jo atceriesimies, ka divas no Rietumu Balkānu valstīm, tātad Melnkalne un Bosnija, izmanto kā savu valūtu eiro, pat neesot eirozonā.
Dodamies tālāk Maķedoniju. 5. gadu pēc kārtas rekomendē sākt iestāšanās sarunas ar Maķedoniju Eiropas komisiju, bet ar vien to bloķē Grieķija. Varbūt arī mazliet amizantu iemeslu dēļ, bet tāpat problēmas ar kaimiņiem Bulgāriju. Abu valstu domas dalās jautājumā par to, kā interpretēt vēsturi. Vai šiem strīdiem saskatāms gals un kādas Maķedonijas izredzes?
Jā, nu, tā kā es teicu, tātad 2005. Gadā ar Maķedoniju tika uzsākts iestāšanās sarunas, un ja mēs skatāmies šajā tad 10 gadu nogriezni, tad 2015. Gads, ja pēc diviem gadiem varētu būt jau kaut kāda gaisma tuneļa galā, un šajā situācijā, protams, Grieķijas ekonomiskās problēmas dod noteikti Maķedonijai lielākas iespējas risināt arī tās valsts nosaukuma jautājumu.
Grieķijas balss vairs nav tik spēcīga.
Tieši tā, Grieķijas valsts vairs nav tik spēcīga, lai arī viņai ir joprojām veto tiesības, bet es domāju, arī šis jautājums tiks risināts, jo galu galā...
Ja... Bez vienošanās par nosaukumu. No, var iestāties?
Es domāju, ka tai vienošanai būs jābūt, un tai jābūt ir apusēja, jo galu galā mēs šeit no Latvijas puses skatoties, mēs skatāmies varbūt ar aizdomām uz Krievijas politiku par iespējamo Latgales iredentismu, bet tieši tādas pašas bailes Grieķijai ir par Maķedonijas iredentismu, jo vēsturiski Maķedonija ir bijis novads dēļ, kura ir notikuši Balkānu kari jau 19. Gadsimta beigās, tā kā jebkurā gadījumā bez vienošanās Maķedonijas uzņemšana nav iespējama. Kā tas notiks, nu, to rādīs, es domāju, tuvākie divi gadi, jo ekonomiski Maķedonija ir tikusi ļoti tālu uz priekšu, bet tieši likuma varas un tātad valsts administratīvās kapacitātes jautājumi joprojām ir dienas kārtībā tieši tāpat tās, kā bija patiesībā Latvijai kaut kur 2001-2002. Gadu ziņojumā, kur arī...
Kur tas 2-3 gadus pirms iestāšanās.
Tieši tā.
Tās pašas problēmas. Tā kā Maķedonijas ceļš stabils.
Maķedonijas ceļš ir stabils un mēs
viss
arī...
Viss tikai no pašiem atkarīgs.
Viss ir no pašiem atkarīgs un, protams, arī jautājums tātad turpināt tās pašas pilsoniskās sabiedrības padziļināšanu, attiecību normalizēšanu ar albāņu minoritāti, kas ir sevišķi jautājums priekš Maķedonijas, bet šobrīd vismaz progresa ziņojumā šī nav izteikta kā problēma.
Albānija, Eiropas komisija 2. Gadu pēc kārtas rekomendē piešķirt kandidātu valsts status.
Tieši tā,
status.
Un trīs lietas labas lietas, es domāju, ka trešajā reizē būs arī rekomendācija un galu galā būs arī iespējams vai nu pirms Latvijas vai iespējams pat Latvijas prezidentūras laikā mēs varētu redzēt arī Albānijas uzaicināšanu. Tā kā šādi te signāli ir raidīti, un, jo galu galā Albānija gan mums ir NATO dalība valsts, bet tur ir pietiekoši daudz tās pašas problēmas. Tātad korupcijas...
Ziņojumā uzsvērsies organizētā
noziedzība un korupcija. Tieši tā, un kamēr šie jautājumi nav risināti, tikmēr Eiropas Savienība ļoti skaidri pateikusi. Risiniet šos jautājumus iekšēji, un tad mēs varam sākt runāt jau vairāk sarunas burtiski. Nu, mēs tās salīdzinošos terminos varētu teikt, ka tā ir tāda pātagas un burkāna politika, tātad albāņiem tiek pateikts, mēs jums to burkānu dosim, vispirms jūs dabojat kārtību savās mājās ar korupciju un organizēto noziedzību, jo galu galā tas negatīvais piemērs bija gan ar Bulgāriju, gan ar Rumāniju un ar Horvātiju, un šeit es gribētu atgādināt Latvijas klausītājiem, kad 2006. Gadā ļoti daudzi izteicās negatīvi par tās augtajām nozaktajām vēlēšanām, kas bija tajā laikā, kad Tautas partija ar trešo personu informācijas kampaņām tika vienmēr apelēts pie Eiropas Savienības apmēram, nu kādā veidā jūs to pieļaujat. Atbilde bija ļoti vienkārša. Tad, kad ir jebkura dalībvalsts noslēgus Eiropas līgumu, tad Eiropas Savienība uzskata dalībvalstis par identiskiem partneriem, jo mēs esam daļa no Eiropas Savienības. Bet ja Eiropas līgumā ir ierakstīts, ka noteiktu jautājumu neizpildes gadījumā seko sankcijas, tad jau ir pavisam cita situācija. Un mācoties gan no Grieķijas, gan arī no Latvijas gadījuma, jau Bulgārija un Rumānija Eiropas līgumā tas tika ielikts kā viens no punktiem, Horvātijai arī, līdz ar to mēs redzam, ka jebkurā gadījumā Albānija ir interesēta šos jautājumus risināt, jo viņi iekšā neielaidīs bez tā.
Ir vēl kāda valsts, kur būtu vērts pieminēt no šī ziņojuma?
Nu, viena valsts gan varētu pieminēt, patiesībā tā ir Islanda, jo Islande ir izpilda pilnīgi visus ekonomiskos un politiskos kritērijus. Islande varētu uzreiz rītdien pieņemt, bet diemžēl pēc valdības maiņas Reikjavīkā Islande pateikusi, ka viņa ir pārtraukusi iestāšanās sarunas. Un, manuprāt, tā ir arī atbilde tam, ka Eiropas Savienība neizmantoja to mazo iespēju lodziņu, lai Islande iestātos Eiropas Savienībā. Šobrīd mēs esam Islande zaudējuši, tā sakot, pateicoties...
Līdz nākamajām vēlēšanām?
Es nedomāju līdz nākamajām vēlēšanām. Es domāju, Islande pēc šīs te kazīno ekonomikas, kur tika dota iespēja cilvēkiem pelnīt naudu no gaisa, kas ir radījis ļoti lielas problēmas Islandē, jo projām viņas parāds aiztības ir lielas, attiecības ar Lielbritāniju un Holandi nav tās labākās. Bet vismaz, ja mēs runājam par Islandu, tad ir arī saprasts, ka lielākais ienākuma avots ir tieši jūra un zivsaimniecība. Un šajā situācijā tad iestāties Eiropas Savienībā Islande atvērtu savu tirgu priekš Spānijas galvenokārt un Lielbritānijas zvejas flotēm, kas nebūtu nav izdevīgi no ekonomiskā viedokļa. Un tāpēc es domāju, ka Islandes gadījumā mums atkal ir jāatliek jebkāda iestāšanās vismaz 15-20 gadus priekš.
Bet Eiropas komisija savā ziņojumā saka, ka durvis joprojām ir plaši atvērtas.
Absolūti, protams. Bet arī Islanda no savas puses saka, ka viņi seko Eiropas notikumiem, Eiropas Savienības notikumiem, viņi seko, kādā veidā tiek strukturālās pārmaiņas un reformas veikts Eiropas Savienībā, un līdz ar to paziņojot, ka tiklīdz kā viņi redz, ka tas ir izdevīgi iestāties, tā Islanda atsāka savus sarunas.
Paldies par interviju.
Paldies jums.